Գլուխ երկրորդ. Երկու աղջիկները վիզել զբոսայգու մուտքի մոտ տոմսեր գնեցին, և ամեն մեկը վճարելով իր կես դոլարը, պարզ պատկերացնում էր, թե քանի հոսլայած սպիտակեղեն պետք է արթուկի, որ այդ գումարը վաստակի։ Դեռ շատ վաղ էր, բայց որմնադիրները նախաճաշի մեծածավալ զամբյուղներով բեռնավորված և երեխաներին իրենց գիրկն առած արդեն ճեմում էին զբոսայգու։ Նրանք բոլորն էլ առողջ էին, պնդակազմ, լավ աշխատավարձով ու հագեցած տեսքով։ Նրանց հետ միասին մանր քայլերով գնում էին պապիկներն ու տատիկները, որոնք ավելի նիհար էին ու հասակով ցածր։ Չնայած նրանց լավ հագուստներին, երևում էր, որ նրանք չորացել էին ոչ թե ծերությունից, այլ երիտասարդ տարիների թերասնումից, վաղաժամ աշխատանքներից ու զրկանքներից։ Նրանց մեծ մասը ծնվել էր դեռ Իռլանդիայում, և հիմա նրանց դեմքերը փայլում էին ուրախությունից ու հպարտությունից, երբ ոտքերը դժվարությամբ քարշ տալով գնում էին իրենց առողջ սննդի հետևից, որ սնվել ու աճել էր ավելի լավ պայմաններում։ Մերին ու Սաքսոնը այդ մարդկանց թվին չէին պատկանում, նրանց չէին ճանաչում, նրանք ոչ ոքի հետ ծանոթ չէին։ Աղջիկների համար միևնույնն էր, թե ով էր տոնակատարությունը սարքում՝ իռլանդացիները, գերմանացիները, թե սլավոնները, կամ ով էր կազմակերպում այդ զբոսանքը, որմնադիրները, ձիապանները, թե դարբինները։ Ընկերուհիները պատկանում էին պարել սիրողների թվին, որոնց շնորհիվ ամեն տոնակատարության ժամանակ մուտքի տոմսերից եղած գանձումները ավելանում էին մի քանի տոկոսով։ Աղջիկները փոքրինչ թափառեցին կրպակների մոտերքում, որտեղ վաճառողները բովում էին եգիպտացորեն և գետնանուշ, ապա աչքի անցկացրին պարասրահը։ Սաքսոնը, ասեսփվելով իր երևակայական կավալերին, վալսի մի քանի սահուն պտույտներ արեց։ Մերին ծափահարեց։ «Շատ լավ է», բացականչեց նա, «դու սքանչելի ես, իսկ գուլպաներդ ուղակի հիանալի են»։ Սաքսոնը ժպիտով շնորհակալություն հայտնեց, առաջ գցեց ֆրանսիական բարձր կրունկով թավշյա կոշի քաքած ոտքը և թեթևակի բարձրացրեց նեղ սև շրջազգեստը, ցույց տալով ոտքի գեղեցիկ կոճն ու սրունքի նուրբ գիծը։ Նրա սպիտակ ոտքը նշմարվում էր ամենաբարակ ու թափանցիկ սև մետաքսե գուլպայի միջից, որ կարելի էր գնել զույգը 50 սենթով։ Նրա բարեկազմ, բայց հասակով ոչ բարձր կազմվածքի մեջ, նկատվում էր կանացի քնքշություն։ Սպիտակ բլուզի վրա փայլում էր էժանագին ժանյակներից սարքված մի պլիսատ ջանեկազարդ, որն ամրացված էր կեղծ մարջանի խոշոր բրոշկայով։ Բլուզի վրայից հագել էր կարճ թևքերով վրան հարմար նստած մի ժակետ, իսկ կեղծ թավշակաշվից պատրաստված ձեռնոցները հասնում էին մինչև արմունկները։ Բայց մազերը գանգրացած էին ոչ թե ունելիքով, այլ խուճուճ էին բնականից, և մի քանի անհնազան խոպոպիկներ կախվել էին ճակատին քաշած սև թավշյա գլխարկի տակից։ Մերիի սևաթույր աչքերը փայլեցին հիացմունքից։ Արագ վազելով դեպի ընկերուհին, գրկեց, պինդ սեղմեց ու համբուրեց նրան։ Հետո անմիջապես բաց թողեց, կարմրելով իր պորտկումից։ «Դու ինչ շատ ես դուր գալիս», բացականչեց նա։ «Եթե տղամարդ լինեի, չէի կարող քեզնից բոկ գալ, կուտեի քեզ, ազնիվ խոս կուտեի»։ Ընկերուհիները ձեռք ձեռքի տված դուրս եկան պարասրահից և սկսեցին ճեմել արևոտ ծառուղիներում, աշխուժորեն ճոճելով իրենց ձեռքերը և բավականություն զգալով մի ամբողջ շաբաթվա հյուծիչ աշխատանքից հետո։ Նրանք կանգ առան արջափոսի մոտ և երկաթե ցանկապատից կռանալով սարսափով նայեցին փոսի խոշոր, մենավոր բնակչին։ Ապա արագ անցան կապիկների վանդակի կողմը, որտեղ քրքջում էին մոտ 10 րոպե։ Մի պտույտ կատարելով զբոսայգում, նրանք վերևից նայեցին բնական ամֆիթատրոնի ստորոտում ընկած արշավուղուն, որտեղ կեսօրից հետո պետք է սկսվեին խաղերը։ Պուրակներն ուսումնասիրելուց հետո նրանք սկսեցին թափառել անթիվ կածաններում, որոնք անսպասելի կերպով տանում էին դեպի մեկուսի ստվերոտ անկյուններում դրված կանաց սեղաններն ու նստարանները, որոնցից շատերն արդեն զբաղված էին։ Ի վերջո նրանք ընտրեցին մի ծառապատ սարալանջ, փռեցին մի թերթ ու նստեցին կալիֆորնիական արևի ճառագայթներից արդեն դեղնած խոտի վրա։ Նրանք ուզում էին շաբաթվա լարված աշխատանքից հետո ծուլորեն անձնատուր լինել գրգանքին և ուժերը խնայել առաջիկա պարերի համար։ «Բերտ Ոնհոպը հավանաբար կգա», շատախոսում էր Մերին։ Նա ասաց, որ հետը կբերի Բիլի Ռոբերտսին, մեծ Բիլիին, ինչպես նրան անվանում են բոլոր ընկերները. «Նա մի խոշոր տղա է, բայց սարսափելի անբարտավան տեսք ունի. Բռնցքամարտիկ է, և բոլոր աղջիկները քարշ են գալիս նրա հետևից. Ես նրանից վախենում եմ. Շատ էլ ճարտար լեզու չունի. Ավելի շուտ նմանվում է այն խոշոր աղջին, որին հենց նոր տեսանք. Բրր, բրր, հանկարծ կբռնի ու գլուխդ կկծի. Իրականում նա բռնցքամարտիկ չէ, կառապան է և միության անդամ. Ծառայում է Քորբերլիի և Մորիսոնի մոտ, բայց երբեմն մասնակցում է ակումբներում կազմակերպվող բռնցքամարտերին. Բոլորը դողում են նրա առաջ. Նա զզվելի բնավորություն ունի. Նրան հաց մի տա, միայն թե ծեծի որևէ մեկին. Նա քեզ դուր չի գա, բայց հրաշալի պարում է. Ինքը շատ խոշոր է, սակայն պարում է շատ թեթև, կարծես ուղակի սահում է. Դու գոնե մեկ անգամ պետք է պարես նրա հետ. Եվ շատ առատաձեռն է, ժլատ չէ, բայց բնավորությունը աստված հեռու տանի. Մերիի խոսակցությունը, ավելի շուտ մենախոսությունը, ինչպես միշտ անցավ Բերտ Ոնհոպին. «Դուք երևի շատ մոտ եք», զգուշությամբ նկատեց Սաքսոնը. «Այո, ես թեկուս հենց վաղը կամ ուսնանայի հետը», ջերմորեն վրաբերեց Մերին. Նրա դեմքը մթագնեց, և իր բացահայտ տխրությամբ դարձավ համարյա դաժան. «Բայց նա լռում է, նա…» Մերին շարունակեց անսպասելի կրկոտությամբ. «Զգուշացիր նրանից, Սաքսոն, եթե նրա մտքով անցնի հետաքրքրվել քեզնով. Բերտը թեթև սոլիկ մարդ է, և այնուհանդերձ կամ ուսնանայի հետը, թեկուս հենց վախը. Իսկ այլ կերպ նա ինչ չի ստանա». Նրա շրթունքները բացվեցին, բայց չխոսեց, այլ խոր հառաչեց. «Տարօրինակ է այս աշխարհը, այնպես չէ», հանկարծ ավելացրեց Մերին. «Եվ ինչ անիմաստ, և բոլոր աստղերն էլ աշխարհներ են. Զարմանում եմ, թե որտեղ է այդ աստվածը». Բերտ Ոնհոպը հավատացնում է, որ ոչ մի աստված չկա, բայց նա անտանելի մարդ է, սարսափելի բաներ է ասում։ «Ես հավատում եմ աստծուն, իսկ դու ինչ ես մտածում աստծո մասին, Սաքսոն»? Սաքսոնը ուսերը թոթվեց ու ծիծաղեց։ «Բայց եթե վատ բան անենք, մենք կպատժվենք, այնպես չէ», ընդում էր Մերին։ «Այդպես են ասում բոլորը, բացի Բերտից. Նա ասում է, որ իր համար միևնույն է, թե աստված ինչ է անում, որովհետև մեռածի համար ամեն ինչ դատարկ բան է. Եթե ասում է, ես արդեն մեռած եմ, կուզենայի տեսնել, թե ինչ պատճով կարելի է ինձ արթնացնել. Բա սարսափելի մարդ չէ? Բայց այս բոլորը այնպես տարօրինակ է. Ես երբեմն վախենում եմ, երբ հիշում եմ, որ աստված միշտ տեսնում է ինձ. Ինչ ես կարծում, նա լսում է, թե ես հիմա ինչ եմ ասում քեզ, հը? Քո կարծիքով ինչ տեսք ունի նա»? «Չգիտեմ», պատասխանեց Սաքսոնը. «Ինձ թվում է, թե աստծուն դիտման հնարում են, ամեն ոք հնարում է նրան ըստ իր հայեցողության»։ «Օհ», հառաչեց Մերին։ «Բայց դատելով այն ամենից, ինչ բոլորը ասում են նրա մասին, նա այնուամենայնիվ գոյություն ունի», վճռականորեն շարունակեց Սաքսոնը. «Եղբայրս կարծում է, որ նա նման է Աբրահամ Լինքոլնին. Սառան ասում է, որ նա այդ ամորուքներ ունի. Իսկ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պատկերացնել, որ աստված բաժուկ ունի», խոստովանեց Մերին, ցնցվելով այն բանից, որ համարձակվեց բարձրաձայն այդպիսի հանդուգն միտք արտահայտել։ «Նա բաժուկ չունի, դա տարօրինակ կլիներ»։ «Դու ճանաչում ես այն ցածրահասակ կնճռոտված մեքսիկացուն, որը խաղալի քանելուկ է վաճառում», հարցրեց Սաքսոնը։ «Իմ կարծիքով, աստված ինչ-որ բանով նրան է նման»։ Մերին բարձրաձայն ծիծաղեց։ «Դու արդեն տարօրինակ բաներ ես ասում. այդպիսի բան երբեք մտքովս չէր անցնի. Իսկ ինչով է նման»? «Դե ինձ թվում է, թե նա այդ կարճլիկ մեքսիկացու պես յուրաքանչյուրին տալիս է մի հանելուկ. Մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքում աշխատում են լուծել այն, բայց ոչ ոք դրանից գլուխ չի հանում. Ես էլ չեմ կարողանում լուծել իմ հանելուկը, նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչից սկսեմ»։ «Ապա տես, թե ինչ հանելուկ տվեց նա Սառային. իսկ Սառան ինքը կազմում է Թոմի հանելուկի մի մասը, և սոսկ խանգարում է նրան. Եվ բոլորդ, բոլոր նրանք, ում ես ճանաչում եմ, դու նույնպես բոլորը դել կազմում եք իմ հանելուկի մի մասը։ Գուցեև դա ճիշտ է, համաձայնեց Մերին, բայց Աստված այդ ողորմելի մեքսիկացուն նման չէ, այստեղ ես համաձայն չեմ։
Աստված ոչ ոքի նման չէ։
Չես հիշում, փրկության բանակի շենքի պատին գրված է. Աստված ոքի է։ Երևի դա էլ նրա հանելուկներից մեկն է, որովհետև ոչ ոք չգիտի, թե ոքին ինչ տեսք ունի։
Դա էլ ճիշտ է,
Մերին ցնցվեց սարսափելի հիշողությունից։ Երբ փորձում եմ պատկերացնել, որ Աստված ոքի է, միշտ հիշում եմ Հեն Միլլերին։ Նա մի անգամ փաթաթվեց սպիտակ սավանի մեջ և ուղիղ վազեց դեպի մեզ, աղջիկներս։ Մենք չգիտեինք, որ նա է, և խիստ վախեցանք։ Փոքր Մեգի Մերֆին ուշաթափվեց, իսկ Բեատրիս Պերալտը վայր ընկավ, և դեմքը սարսափելի քերծվեց։ Երբ ես մտածում եմ ոգու մասին, ապա այն ամենը, ինչ կարող եմ երևակայել, խավարի մեջ վազող մի սպիտակ սավան է։
Բայց այնուամենայնիվ, Աստված նման չէ մեքսիկացուն, և բաժուկ էլ չունի։